Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i 7 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, sve do 13 časova. I na početku evo nekih od tema kojima ćemo se opširnije baviti u naredna skoro 3 sata. U poslednjih nekoliko dana dve porodilje su umrle od posledica infekcije koronavirusom i obe su bile nevakcinisane. Time se broj trudnica i porodilja umrlih od početka godine popeo na 10. Kako smo od stručnih preporuka da trudnice sačekaju sa vakcinacijom jer su po zapažanjima na početku pandemije bile u niskom riziku od zaražavanja, došli do toga da prema istraživanjima sada čine petinu od najugroženijih pacijenata s COVID-om, na što nam ukazuju podaci svetskih stručnjaka. Još u martu je na preporuku Svetske zdravstvene organizacije Udruženje ginekologa u Srbiji preporučilo vakcinaciju za trudnice. Kako se onda dogodilo da ovako dugo vlada mišljenje da je bolje da se trudnice ne vakcinišu, što je moguće i dovelo do tragičnih smrti? Zašto su trudnice ugroženije od ostalih pacijenata? Na ova i još neka pitanja danas će nam odgovarati profesor dr. Dejan Filimonović. On je načelnik odeljenja za visokorizičnu trudnoću ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Obeležava se i Međunarodni dan seoskih žena. To je razlog da danas pričamo o životu žena u selima Srbije, koji je daleko od idealnog. One često rade izuzetno teške fizičke poslove i po 16 sati dnevno. Više od 50% seoskih žena vodi se kao nezaposleno ili kao da nikada nisu radile, pa nemaju socijalno, penzijsko i zdravstveno osiguranje i često su potpuno ekonomski zavisne od muških članova porodice. U većini žene ne nasleđuju, nemaju svoju imovinu, njihov rad nije plaćen jer se smatra da su briga o deci i porodici u domaćinstvu njihova obaveza. Mnogo toga treba menjati kada je u pitanju status žena na selu i iako su zakonom neke stvari već regulisane, vidljivo je da i dalje prisutni patrijarhat usporava promene na bolje. O položaju žena na selu danas razgovaramo sa Jelenom Ružić, ona je predsjednica ženskog udruženja Kolubarskog okruga. A govorit ćemo i o značaju šetnje, to jest fizičke aktivnosti i održavanju lične higijene, koji su među osnovnim preduslovima dobrog zdravlja, jer se danas obeležava Svetski dan pešačenja i pranja ruku. Redovna šetnja inače poboljšava naše psihofizičke stanje i pritom ne izaziva dodatna opterećenja. Osim toga, nakon 30-minutne šetnje, na primjer, počinje da se luči serotonin i endorfin, hormoni sreće, čime se u velikoj meri umanjuje i stres. O tome razgovaramo sa doktorom Petrom Borovićem, koji će nas podsjetiti i na staru izreku koju svi znamo, čistoća je pola zdravlja. O svemu tome, ali o još po nečem, govorimo u današnjem izdanju magazina na prvom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Mais je suis le courage des combats. Et on est ma
10 časova i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom i najavila sam već našu prvu temu, govorit ćemo o trudnicama i COVID vakcinama. A koliko je pandemija COVID-19 izazov za medicinsku nauku, dokazuje i primjer ugroženosti upravo trudnica i porodilja. Na samom početku epidemije, sećate se, one nisu bile previše često zaražene, pa se nekako ustoličio stav da je dovoljno da se ne izlažu riziku i da poštuju mere. A pojavom vakcina, koje su znamo kod mnogih izazvale, pa i danas izazivaju kod nekih nepoverenja, mlade majke su zaobilazile imunizaciju za svaki slučaj i to rukovodeći se stavom da se o vakcinama ne zna baš sve i da možda mogu da naštete plodu. Ono što znamo ovih dana i mnogo o tome pričamo, dve trudnice su posljednjih nekoliko dana umrle od posljedice infekcije COVID-om, obe su bile nevakcinisane i time se broj trudnica i porodilja umrlih od početka godine popeo na 10. Mi ćemo danas razgovarati sa profesorom doktorom Dejanom Filimonovićem, on je načelnik odeljenja za visokorizičnu trudnoću ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Doktore, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, uvijek vremena za vas imam.
Sad možda jedna kratka geneza upravo ove situacije koju sam ja opisivala. Mi se sećamo na početku da zaista nije bilo mnogo reči o trudnicama i njihovoj ugroženosti, da bi se to sada, evo, ajte da kažemo, u ovom talasu delta soja promenilo.
Pa potpuno ste u pravu, znate, nažalost, prvo nismo bili svesni, ne mi, nego niko nije bilo tako šta će doneti COVID, odnosno šta će ovaj virus ima, koji način će onda deluje. Pa se lutalo od početka mnogo čega, to znati sami da ne ponavljamo. Da li je vaskularno, da li je obi, odnosno da li je respiratorno.
Da li je sistemski, da.
Da, smetan grip, najsmešniji, kako su neki, nemam ni kolege da ih nazovem, rekli. Do toga da na kraju sad imamo vrlo jasnu situaciju, jasno koliko može da bude, znate, ipak je to manje od faktičkih godina i po dana, odnosno evo skoro 200, mi bolimo sa pošastima, da virusa koji u stvari pravi sistemsku bolest i predstavlja jednu ozbiljnu vaskularnu bolest na kojoj, nažalost, stradaju svi sistemi. Ideja je bila da mi ne znamo to, ne znamo, znamo otprilike kako virus deluje, odnosno kako određeni virusi deluju kod trudnica, odnosno neko trudnica, više se tu mislilo kako utiču na plod, znači to ono što to sve zabrinjava, da li će beba biti ugrožena, da li će nešto da se desi, da li će ovo, da li će ono. Posle ovoliko godina, posle ovoliko trudnoća, posle ovoliko objavljenih zaista ozbiljnih naučnih studija, mi nemamo još uvijek ni jedan, ne mi, niko na svetu još nema ni jedan dokaz da kaže da virus koji je napravio, odnosno korona, odnosno COVID-19, ne ugrožava za sada, bar prema podacima koja imam, a verujte mi da se vidio neposredno pre ovog vašeg uključenja, nemamo podatke da taj virus na bilo koji način oštećuje, odnosno dolazi do ploda na i pravi bilo kakvu zbrku.
Ali zato jako šteti trudnici, je li tako, ženi?
Pa vidite, trudnica je uvek, mi uvek kažemo da žena drugo stanje ugrožava pre svega sama trudnoća, koliko to bilo onako lepo i krasno produženje vrste i koliko je to jedna najplemenitija stvar. Žena je uvek u mnogo bliže smrti u toku trudnoće nego što je ovako. Iz raznih razloga, zbog smanjenog imuniteta da bi taj plod mogao da se izdrži, zbog mnogih procesa koji se dešavaju u organizmu samo u toku trudnoće, i to je nešto što prosto moraju svi da imaju u vidu. Jer sad imamo drugu stvar, znate, mi smo nekada učili da se trudnicama ne daju se ovi lekovi. To je sve nekad rađeno kad nismo znali, ni imali ogromne brojeve, nismo imali statistiku i nismo uopšte znali šta do kraja kako deluje. Ako izuzmemo period organogeneze, znači to je tih prvih 12 nedelja, kada se zaista sve dešava, kada od te jajne ćelije tog jednog spermatozida oplodnjom nastane taj budući čovjek, znači ta embrio geneza traje tih prvih 12 nedelja. Mislim, 12 figurativno traje kraće, ali da kažemo prvi trimestar, tu još uvek izbegavamo, jer prosto nikad niste sigurni da li ćete da date bez veze jedan aspirin, da on neće u sinergiji sa nečim drugim da dovede do određenog aspirina.
Da. Dakle, to je period u kome se najviše pazi, da se ne da ništa što bi moglo da ugrozi organogenezu.
I to je period kad i trudnice same znaju, one obično se ne mogu da previše sede. Kad njima svima savjetujemo, nemojte baš ići, nemojte preterivati ni u čemu, da sačekamo prvi trimestr. Gomila stvari se desi do prvom trimestru i loših i dobrih. Mi izbegavamo, generalno su izbegavali i pre ovoga da dajemo neke lekove za koje nismo sigurni kako mogu da deluju, a pogotovo su izbjegavali bila preporuka da ne dajemo vakcine, što i dan danas preporuka, bez obzira na sve ovo što se dešava, da se ne vakcinišu trudnice. Pogotovo ne nekim... Znate, meni je smešno, vi sad danas imamo antivaksere koji su ekstremno navalentni, oni su prosto se mnogo više čuju nego glas razuma, odnosno nego normalni doktori, odnosno normalni ljudi koji preporučuju vakcinaciju. Mi danas potpuno znamo šta se dešava posle 12. nedelje i vi vidite, vi možete da date trudnoj ženi, postoje protokoli da žene koje nažalost imaju određenu vrstu malignih bolesti, kao što je, na primjer, karcinom dojke, kao što je neki drugi karcinom, da oni bez obzira na trudnoću dobijaju mnogo ozbiljnije lekove nego što je vakcina, znači dobijaju neke citostatike i te trudnoće se do kraja prate i do kraja se iznose. Znači,
dakle, posle 12. nedelje ne bi trebalo nikakvih problema da bude ni sa COVID vakcinom, a to je nešto što je teško objasniti trudnici koja je inače zabrinuta u tom svom stanju za svoje buduće dete i dogodilo se da su sada postale nepoverljive zbog onog početnog talasa, je li tako, doktore?
Pa dogodilo se to da smo mi pustili, odnosno prepustili jedan veliki segment informisanja šarlatanima, odnosno ljudima koji ne odgovaraju za svoje postupke. Znate, svi ti nazovi moje kolege, mislim kolege zašto ne završili nažalost fizički fakultet, ali verovatno sa različitih pozicija, su vakcinisani sigurno od svih obodih i dobili su primjerke su sve one vakcine koje su od svih kao mali, niko nas pitao nije, u ostalom dobijali, i koje su svoju decu vakcinisali. Pojam opšte ideja da budeš antivakser u 21. veku, a da si završio medicinski fakultet, je otprilike kao da ste pop, a da ne verujete u Boga. Znači, to je nešto što je nama, ljudima koji se ozbiljno bavimo strukom i koji svaki dan imamo problem da sagledamo i da objasnimo nekim trudnicama da li se vakcinisati ili ne, nespojivo sa zdravom pameću. Kad god pitate nekog, ko će mi objasniti zašto ste vi protiv vakcine? Odgovor je toliko besmislen, to znate i sami, znaju nažalost i naši slušaci, ali određena količina i odnosno vodeće broj ljudi im poveruje. Od toga da nas čipuju, od toga da ne znam nas prate, od toga da je Bill Gates mislio nešto. Ja mojim trudnicama uvek samo postavim na takvo pitanje, postavim sledeće pitanje. Da li one mi zaista veruju da je neko normalan i ole bilo gde na svetu smislio takav virus da pobije određen broj čovečanstva, a da nije napravio selektivni virus? Znate, da on utiče samo na, ne znam, plavokose ili utiče samo na ove tamne puti ili nešto. Znači, to su tolika bezumna količina koju mi puštamo da oni agresivno, ne mi, nažalost, odnosno vi kao kao sredstva informisanja, mnogo više se njima daju da. Ovaj, daju te neki prostor i normalno društvene mreže, gde vi kao paja patak da. Možete napisati šta god hoćete i da upotpuno...
Možemo li, doktor, izvinite što sprekidam, da konkretno kažemo trudicama koje nas možda sada slušaju i da ih umirimo i da im kažemo šta na primjer da urade ako i dan danas se pojavi lekar, a pa da uzmemo u obzir i medicinsku sestru koja može da utiče i kaže pa nemojte ipak da se vakcinišete, ili šta da radi ako ode na vakcinalni punkt pa je kažu pa nemojte da se vakcinišete, a da li se to uopšte i dalje dešava, jer znamo da se dešavalo. Šta u tom slučaju ona može da uradi?
Pa znate šta, ja nažalost ja i taj deo priče nikad nisam razumeo. Ja imam, odnosno pokušavam maksimalno sve trudnice koje su direktno kod mene, koje dolaze na neke kontrole da ih pošaljem da se vakcinišu. Zaista je bio problem pre, recimo možda nekoliko meseci da ih vi pošaljete, uključujući batut, da ih pošaljemo tamo da se vakcinišu, oni kažu, jao, nemojte, znate.
Pa neki su čak i krile, znamo to, da su trudne, da, verujući svojim lekarima da treba da se vakcinišu.
Pa, bukvalno tako, znači ne morate vi da verujete nama ili ne verujete, dovoljno je samo da pogledate da je 10 trudnica umrlo, znači nije 10 trudnica i te bebe, znači to je, neko je za to odgovoran. Ja najiskrenije bih volio da se bilo kom od mojih kolega antivaksera da se to javno obznani, da se on zove tako i tako, da je oduzeta licenca i da je zbog toga i toga. Ili da se on dođe, nek dođe lepo na neki RTS pa nek brani svoj stav time, ali ne da postoje budalaste teorije da plavi ljudi su marsovci i ne znam sa plavim očima. Vidite, znate svi o čemu pričam. Znači, da se neki argumenti prosto napravi jedan susret za i protiv i da na osnovu toga sve naše trudnice budu sigurne da je vakcina prvo apsolutno sigurna. Koliko to može da bude? Pazite, ne mogu ni ja, ni niko ne može da vam kaže s ovim modernim načinom lečenja, odnosno ovo što oni kažu, ja ubačem nam u pod genetski ovo ono, znači tek te gluposti, ne može niko da vam kaže šta će se dešavati za narednih 10 godina. To je prosto nemoguće, nova je tehnologija, novi je princip lečenja, znači novi je princip uopšte zaštite od virusa. Ali sigurno za ovih 2 godine, koliko su sve te Pfizer, odnosno Moderna, odnosno ove vakcine koje ne zasnivaju na umrtvenim virusima, za sada mi nemamo nijedan dokaz da se nešto desilo.
Da, jasno nam je. Inače, ono što je sada i nova vest je da izabrani lekar ima zakonsku obavezu da preporuči vakcinaciju i da isto tako prvi ginekolog koji bude dobio prijavu jer nije preporučio vakcinu i izazvao bolest će naravno snositi posledice, tako da se nadamo da se to već sada i promenilo. Ali hajte evo na kraju samo da posavetujemo konkretno trudnice, dakle posle prvog trimestra i koju vakcinu?
Pa, ja mojim trudnicama savjetujem da dobiju nove moderne vakcine, znači Pfizer vakcinu da dobiju, one kod nas najzastupljenije sada, mislim, tih modernih vakcina, i potpuno za sada nema, kažem, znači kako ozbiljne zemlje ozbiljno rade, ozbiljno kompanije ozbiljno rade, mi smo videli sad već nešto 350.000 trudnica, znači to je respektativna brojka, gde se ništa nije desilo sa vakcinacijom i sa prvom i sa drugom dozom. Postoje pitanje ove treće doze, to bi morali se imunolozima da zaista pričamo, ali otprilike ako vi završite prvi trimester, pa posle toga dobijete prvu dozu, pa dobijete onu drugu, treba vam jedno 6 do 7 meseci za tu neku drugu revakcinaciju, do tada više niste trudni, tako da je onda to nešto sasvim drugo. Znači, naj onako prosto molim trudnice, a i takođe ove kolege na vakcinalnim punktovima da se ne prave pametni, kao ne znamo mi to. Ajde da poslušamo sva udruženja ginekologa na svetu. Znači, mi smo mali, mi smo stvarno šta je mi smo statistička greška, ali američko udruženje, evropsko udruženje, englesko udruženje, znači sva respektabilna udruženja ginekologa, odnosno akušera na svetu, su dala ono preporuku da se vakcinišu sve trudnice. Ako to svi koriste, ne razumem zašto bi mi trebali da budemo van svega toga, a zaista gubitak jednog jedinog života je katastrofa nacionalna, ne samo za to.
Jasno nam je. Najljepše vam hvala, doktore, i na ovom apelu i na objašnjenju čitave ove situacije.
Da, ništa.
Prijetno, profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja za visokorizičnu trudnoću ginekološko-akušerske klinike Narodni front, bio naš sagovornik. Radio Beograd 1, 10:27. No. 10:30, talas i radio Beograda 1, COVID i dalje naša tema. Idemo sada u Italiju da vidimo šta se tamo događa. Interesantna je situacija, naime, Italija od ponedeljka u beloj zoni, dakle otvaranje zemlje u principu, da to tako može da se kaže, sa više od 80% vakcinisanih i 3000 novozaraženih dnevno na 60 miliona stanovnika. Prvi put od početka pandemije cela zemlja je u zoni u kojoj se, kako to može da se kaže, laički život vraća u relativnu normalu, osim što od danas su u obavezi da svi zaposleni radnim mestima nose COVID propusnice. Zelena propusnica obavezna na svim radnim mestima u Italiji, a do sada je bila obavezna u svim zatvorenim mestima, kao i školama i za putovanja. Od danas je to važi za sve zaposlene i u privatnom i u javnom sektoru, kao i za one koji rade od kuće, dakle moraju da je imaju. Sanja Lučić je sa nama, naša dopisnica iz Milana. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Da, rekli ste zapravo suštinu onoga što se u ovom momentu dešava u Italiji. Da kažemo, da, povratak tom nekom, ja ne volim da koristim reč nova normalnost i nadam se da apsolutno tako neće biti u smislu kada se ovo jednog dana prođe, ali ovo je neka normalnost pod znacima navoda obzirom upravo na te zelene propusnice, jer to nekada nismo imali i nije naravno postojao. Ono što ste rekli od ponedeljka, znači od prošlog ponedeljka, od 4 dana, da tako kažemo, je moguće vratiti se ponovo pozorištima i bioskopima i svim kulturnim, odnosno mestima na kojima se dešavaju svi kulturni eventi, da tako kažemo, sa 100% kapaciteta. Dakle, nema više one socijalne društvene distance od 1 metra. U bioskop mogu svi, s tim što u bioskopu morate i u pozorištu gde god da sedite da nosite masku. Vidite, nema ne prlja neki veći problem, obzirom da su ovde svi navikli na maske. Znači, ja zaista posmatram okom novinara, da kažem, gde god da sam i u svakom momentu šta se dešava, da li ljudi poštuju. Verite mi, nikada do sada nisam stala nikoga ni na jednom mestu da ne nosi masku. Čak se često vidjaju i ljudi koji nose maske na ulici koje nisu obavezne, ali to možda prosto čak iz tog razloga što su obavezne svuda na svim zatvorenim mestima, pa ljudi prosto da izađu iz jedne prodavnice u drugu i zaborave, možda čak i više i da je skinu, tako da...
Ali to što prihvataju masku, što je naravno vrlo pohvalno, opet s druge strane, ne znam koliki broj i procenat, ali velike demonstracije smo vidjeli protiv COVID propusnica, protiv toga imaju nešto, da.
Tako je. Da vam kažem, medije ono što izveštavaju jeste da je to zapravo jedan manji, da kažem, procenat ljudi, obzirom na činjenicu da je u Italiji 80% ljudi vakcinisano. Znači, to su informacije koje su sveže i obzirom na činjenicu da je danas, dakle, da je Green Pass, odnosno zelena propusnica, postao obavezan na svim radnim mestima, došlo je do skoka, da kažemo, bez obzira što se to očekivalo i znalo, ali posljednjih dana je došlo do nešto velikog skoka, čak prve vakcine za 1,40%. Naime, broj Italijana, da kažemo, 60 miliona, znači broj Italijana koji su primili obe do 3 miliona i više. Tako da je to zaista, da kažemo, visok broj koji je doveo do toga, sad jednostavno, da kažemo, nekom logikom idemo na to do toga zaista da se broj obolelih u ovoj zemlji do te mere smanjio da je sve ovo sad, da kažemo, otvaranje zemlje o kome govorimo, jer obzirom nijemo ni jednu bolnicu koju u COVID ste...
Da li je, Sanja, zelena propusnica zapravo dokaz da se vakcinisani, je li to?
Tako je, zelena propusnica nije samo dokaz da se vakcinisani.
E, pa to nam objasnite.
Propusnica jeste, dakle, da uslovi za odbijanje zelene propusnice su 3 uslova, dakle, da ste vakcinisani prvom dozom vakcini i da očekujete drugu, naravno.
To najmanje, je li tako, da?
Pa, za onda da imate, dakle, da ste ispunili, da kažemo, taj ciklus imunizacije, znači sa 2 vakcine, da ste testirani i da ste preležali COVID u poslednjih 6 meseci. Isto tako da kažem da je porastao mnogo i broj zahteva za testiranjem u poslednjih dana, zaista ja mislim da na dnevnom nivou se testira maksimalno negdje je bilo oko 200.000 ljudi, a sada su rekli da će se testirati oko 500.000 ljudi.
To je zato što je jedan od uslova, ako niste vakcinisani, da se testirate na svakih 48 sati, je li tako?
Jeste, tako da bi to trebalo, da vam kažem, znači da svakih 48 sati i 72 sata kada se radi o molekularnom testu, to je negdje kada izračunamo do 2 do 3 puta nedeljno, jeste da su cene testova skupi 15 eura, ali opet, ako vi pogledate porodicu, jer najviše se dešava da ako se neku porodici, da kažemo, ne vakciniše i ostatak se ne vakciniše, mada ima i tu svakako izuzetaka, to je zaista jedan ogroman trošak što se naravno porodični budžet i naročito sada ove situacije kada imamo i porast cena u ovoj zemlji. Tako da situacija, vidjet ćemo što će se dešavati obzirom upravo da se vratimo na temu demonstracija. Naime, prošle subote su bile velike demonstracije u većim italijanskim gradovima, došlo je do sukoba u Rimu između policije i strata sa 12 uhapšenih osoba, 30 povređenih, oni su upali i u sedište sindikata u Rimu, u jednu hitnu pomoć. Zaista je bilo neprijatnih i vrlo dramatičnih situacija. Isto tako i u Milanu za danas su najavili, tako i upravo sada, negde oko 10 časova, mogućnost da će se okupiti ovde u Milanu i da će možda i u sud, za sada da imamo informaciju o tome, a svake subote, znači ljudi koji su protiv zelenih propusnica ili protiv vakcina, da kažemo, imamo i jedan i drugi pokret koji na kraju posle demonstrira zajedno, uvek subotom, dakle, učestvuju na demonstraciju, tako da ćemo vidjeti šta će se desiti sutra konkretno, jer danas je taj prvi realni dan kada na posao nećete ući ukoliko nemate zelenu propusnicu, morat ćete ostati kod kuće, svaki vaš ostanak kod kuće se smatra neopravdanim, tako da nećete dobijati platu za to što sedite kod kuće, iako neće doći do otpuštanja. Da kažemo, ukoliko se neko uhvati na neki način na poslu da nema zelenu propusnicu, kazne su i do 1500 eura.
Da, kazne su baš velike. Inače, obaveza posjedovanja zelene propusnice na snazi je do 31. decembra. Šta je predviđeno da će se posle toga desiti?
Da vam kažem, 31. decembar to je datum koji već duže vreme je u kako bih rekla, ne u opticaju, nego prosto se pominje stalno, to je jedna odredba vlade, ali mi smo to imali još od 2020. godine kada je počeo uopšte cijela epidemija i stalno se produžavao. To je taj neko, to neko, oni to zovu ovde u Italiji status emergenca, odnosno da prevedem zaista bukvalno kao urgentno stanje.
Da, datum prestanka vanrednog, na primjer, stanja.
Da, neko, pa jedino tako da prevedemo na srpski, znači vanrednog stanja. Mi smo imali, znači, to na svakih 6 mjeseci, pa se onda produžavalo obzirom da je metodološka situacija to zahtevala. Sad, mi već pa više od skoro 2 mjeseca imamo jako dobre rezultate što se epidemije tiče. Zaista se kada pogledate brojeve, uvijek su svi u minusu kada se radi o procentima i ljudi koji su na lečenju, ljudi koji su znači se broj od 20 pa do 40 preminulih. Da podsjetim da Italija zaista velika zemlja sa velikim brojem stanovnika, tako da su to
mali brojevi, jasno. Dakle, možemo možda da kažemo, Sanja, da zaključimo u tom smislu da će 31. decembar biti neki datum preseka gde će se odlučivati šta će dalje da se događa. Svakako će do tada ove zelene propusnice biti na snazi.
Tačno, upravo tako. Ja se iskreno, sad naravno, svi se mi nadamo da ćemo se negdje zaista vratiti tom nekom normalnom životu, ali sa druge strane opet se zima dolazi.
I gripovi i sve
ostalo, da. Naravno, veliki znak pitanja svaki put. Mi sada možemo da se vakcinišemo istovremeno i sa boosterom ili vakcinom protiv gripa. Već su se pojavila 2-3 slučaja pravog gripa ovdje u Italiji, pravog da kažem.
Znači, ali ja sam čula da su lekari jako srećni kada se pojavi bar jedan ili dva gripa, ili kažu da to može da bude znak da više nije toliko dominantan COVID, nego da ovaj virus gripa može i da se pojavi i on, jer kažu nije ga ni bilo, malte ne.
To je tačno, mm-hmm. pa nije ga praktično ni bilo prošle godine.
Dobro, to je onda dobar znak ako se pojavio virus pravog gripa.
Iskreno se nadamo da jeste. Jedino, naravno, šta je sada problem od kad se pojavio COVID, što svaka osoba, ako je curi nos ili...
Da, misli da je COVID.
Da, mora da ide na test.
Mm-hmm,
tako
jasno,
da, jasno. Zaista i zbog sebe i zbog drugih, tako da to negde svi ovde rade. Znači, ovde ljudi zaista neverovatno vode računa, moram to stvarno da kažem. Dakle, ukoliko zaista kinete dva puta, niko neće da vam dođe u posetu, svi kažu ja bih sedam malo kući u samoizolaciji, neću da se testiram. Tako da je
svesno. Da, najljepša vam hvala, Sanja, zaista. Evo, danas je prvi dan kada su zelene propusnice obavezne za zaposlene Italijane, a mi ćemo proveravati i situaciju u narednim emisijama, tako da ostajemo na vezi. Hvala još jednom.
Svakako, hvala vama, prijetno.
Prijetno. Sanja Lučić javila se iz Milana za Radio Beograd 1, još 20 minuta do 11 časova.
Niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione. Sogno e non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj život nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Gomex. Vikend akcija.
Kuvani paradajz Tomatello. 1 litar 79,99. Dimljena slanina Nedeljković. Cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh, sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate, i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Protojerej, dr. Željko Đurić, govori o tome zašto voli delo Proces Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Prvo ću da vam kažem da sam ja najbolji strelac sveta bila u disciplini malokalibarskom puškom, u disciplini za koju uopšte nisam imala strelište. Trenirali smo na trenažerima.
Gošća, strelac Lidija Mihajlović. Nedelja, 17. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
10:48, talasi Radio Beograda 1 i vreme je za priču o ženama koje žive na selu. Danas se inače obeležava Svetski dan seoskih žena, a zvanična statistika beleži da je život žena u selima Srbije daleko od idealnog, često rade izuzetno teške poslove, fizičke poslove i po 16 sati dnevno. Više od 50% seoskih žena vodi se kao nezaposleno ili nikada nisu radile, pa nemaju socijalno, penzijsko, zdravstveno osiguranje, a njihov rad u porodici nije plaćen jer se smatra da su briga o deci i porodici u domaćinstvu njihova obaveza i uglavnom ekonomski su zavisne od muških članova porodice. Mnogo bih ovako taksativno mogla da nabrajam probleme sa kojima se suočavaju žene na selu, ali evo, pozvali smo Jelenu Ružić, ona je predsjednica ženskog udruženja Kolubarskog okruga, da sa njom popričamo o toj temi. Jelena, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vama što se bavite ovako važnim temama.
Koliko smo sada malo promenili ovu sliku? Evo, vi ste u jednom od ženskih udruženja, žensko udruženje Kolubarskog okruga, i sa svojim članovima pokušavate da ovu sliku pomerite, promenite. Znamo da i u zakonskim regulativama ima nekih promjena na bolje, ali sve to još uvijek nije dovoljno.
Da, zakonske regulative su svakako važne, međutim svaka prava promjena uvijek počne sa lokala, odnosno od malog čovjeka. Tako da, da bismo napravili neke veće promjene, stvarno treba da se radi sa ljudima na lokalu, posebno u ruralnim sredinama, posebno sa ženama, a opet još uvijek smo mi u jednom patrijarhalnom društvu, i da bismo mijenjali položaj žena na bolje, moramo aktivno da uključujemo i muškarce i sve članove društva.
I koliko nailazite na dobru volju ili spremnost ljudi da ponešto promene? Kakva je situacija?
Pa mi radimo baš u ruralnom području, na teritoriji 6 opština, odnosno na teritoriji Ljiga, Lajkovca, Valjeva, Osečine, Uba i Lazarevca sada. I ljudi na selu, prosto, mi smo takav narod, mi smo otvoreni i dobrodušni, uvijek smo spremni da dočekamo goste, uvijek smo spremni da razgovaramo o onome što nas tišti. Tako da vrlo su otvoreni kada dođete i kada ih pitate šta je ono na čemu oni misle da treba da se radi i kako da se popravlja položaj. Ono što još uvijek nije i nikada neće biti prihvatljivo jeste da idete njima da im govorite šta je njihov problem i da im namećete rešenja njih situacije. Jako je važno da se razgovara sa njima, da se oni pitaju šta je problem i da se oni pitaju na koji način mogu taj problem da, na koji način može taj problem da se reši.
Šta je ono što je možda jedan od najznačajnijih vaših načina rada? Hoćete li da nam kažete kako se žensko udruženje Kolubarskog okruga bavi nekim popravljanjem položaja žena na selu, jer i sigurno je i to vaša misija. Da li je to preduzetništvo ili je to nešto drugo?
Mi se u stvari upravo trenutno najviše bavimo ekonomskim osnaživanjem žena na selu, posebno žena u poljoprivredi. Žene u poljoprivredi su na različite načine marginalizovane. Prvo od toga da vrlo rijetko posjeduju zemlju, da 84% žena u selu nema nikakvu zemlju, vlasništvo ni nad kakvom zemljom. Sada se malo situacija menja jer Republika podstiče žene da budu nosioci poljoprivrednih gazdinstava, ali ono što je i dalje problematično da se i te prioriteti često menjaju. Pa unutar opština jednom su prioritet žene, drugi put su prioritet mladi, i onda se dešava često prenošenje tog vlasništva nad gazdinstvima, odnosno statusa nosioca. Mi radimo konkretno ekonomsko osnaživanje tako što smo obuhvatili žene sa teritorije Kolubarskog okruga, okupili njih 122 koje su prošle različite obuke. Ono što je sada najaktuelnije jeste online platforma za prodaju proizvoda poljoprivrednice sa teritorije Kolubarskog okruga, koja se zove Ženska pijaca, kroz koju na poljoprivrednice koje smo okupili plasiraju svoju robu i dostavili ih tu robu jednom sedmično na teritoriju Beograda.
Znači, to možemo svi da izađemo na taj sajt. Kako ste rekli, se zove Ženska pijaca? Ne.
Yes,
Ženska pijaca. Lepo. Da,
ženskapijaca.rs, kao na bilo kojoj online prodavnici, kupac ubaca proizvode u korpu, klikne poruči i ti proizvodi će mu stići direktno na adresu u sljedeću nedjelju.
Da, kakva je vaša slika te stvarnosti na selu? Ima li uopšte mladih žena ili su to zaista, kako imamo sliku o tim našim selima sada u ovo vreme, obično stara domaćinstva?
To ste u pravu. Mahom su stara domaćinstva, ima dosta i samačkih i staračkih domaćinstava. Mladi često odlučuju da odu u grad jer ne vide širu perspektivu mogućnosti na selu. Međutim, dešava nam se češće da imamo mlade porodice koje odluče da se vrate, da započnu svoj posao u poljoprivredi. Važna je ideja i važan je rad koji se ulaže u to. I važno je normalno ono što je i dalje kod nas vrlo prisutno u poljoprivredi, da se ljudi najčešće opredeljuju za gajanje onih kultura koje su tradicionalno gajene u porodici, i retko su otvoreni za šire razmišljanje, uvođenje novih kultura, novih tehnologija, novih načina prodaje. Onog momenta kada se otvorite na taj način, onda zaista možete da obezbedite i plasman proizvoda i dobru cenu i sve ostalo.
Koliko su žene, Jelena, spremne na promene i u porodici i u svom nekom društvenom statusu? Da li nailazite i na to da one nemaju neki uvid u to da bi stvari mogle da se poprave što se tiče njihovog položaja?
Vrlo često mi ulazimo na takve stavove, ali evo, vrlo zanimljiva činjenica upravo to za taj pokretanje tog sajta za prodaju proizvoda, koji je u stvari bio reakcija na pandemiju COVID. Tokom prethodne godine, tokom uvođenja vanrednog stanja, kada smo bili upoznati sa činjenicom da one više nemaju gde da plasiraju svoje proizvode, uložile se neka sredstva u gajenje toga, zatvorene su pijace, ne mogu da se kreću i tako dalje, onda smo odjednom odlučili da neki postojeći sajt u stvari transformišemo u online pijacu. I u početku, kada smo im izložili tu ideju, imali smo normalnu sumnju od strane njih, nisu verovali da to može uspjeti, nisu verovali da one to mogu da rade. I imali smo samo jednu ženu koja je u prvom momentu dostavila cene svoje proizvode, slike i sve ostalo. Da bi sada je situacija takva da žene poljoprivrednice same vode tu pijacu, sajt, i isto tako ažuriraju ga, vode, unose nove proizvode i vrše logistički deo, odnosno komuniciraju sa kupcima i dosta organizuju dostavu na teritoriju Beograda.
Eto kako se brzo stvari menjaju kada se prihvate, je li tako? To je baš dobar primjer. I evo, nemamo mnogo vremena, Jelena, za kraj ovog razgovora. Šta još radi žensko udruženje Kolubarskog okruga, osim ovog vašeg projekta Ženska pijaca i ekonomskog osnaživanja na različite načine? Možete li da izvojite nešto što će biti vaš posao u budućnosti kada je reč o položaju žena na selu?
Također se bavimo i, odnosno ne bavimo se mi neplaćenim radom, iako kao sve žene radimo neplaćeni rad, bavimo se u stvari podizanjem vidljivosti neplaćenog rada žena u selu, koliko one ulažu u svoj svakodnevni rad unutar domaćinstva, brige o starima, o nemoćima, o deci, a koliko je taj rad u stvari nevidljiv za većinu zajednice, pa često i za njihove porodice. Želimo u stvari da podignemo vidljivost tog rada i u zajednicama i među društvom, a također i za lokalne samouprave, da vidimo na koji način oni mogu tu da doprinesu. Pored toga sprovodimo jedan projekat koji se upravo bavi staračkim i samačkim domaćinstvima na selu, odnosno različite vrste organizovane pomoći ljudima u seoskom području Kolubarskog okruga koji žive sami i koji imaju minimalne penzije ili žive bez ikakvog primanja.
Najlepše vam hvala, zaista pozdravljamo ovo što radite i gledat ćemo da vas podržavamo i u narednom periodu. Čućemo se ponekad da proverimo kako ste i šta radite, a svaki uspeh vam želimo u daljem radu.
Hvala vama puno.
Jelena Ružić, predsjednica ženskog udruženja Kolubarskog okruga, razgovarala sa nama na Svetski dan seoskih žena o položaju žena na selu u Srbiji. Čuli ste i možda da preporučimo Ženska pijaca. To je mesto na kome možete da naručite proizvode od žena Kolubarskog okruga koje će vam to spakovati i poslati na kućnu adresu, a time ćete ih malo i osnažiti. Najavljujemo sada i kraj prvog sata magazina na Prvom radio Beograda 1, to je tačnije rečeno najavljujemo vesti za 3 minuta na našem programu, a zatim se ponovo vraćamo i sa vama smo sve do 13 časova.
Čas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Treba, šta mi je to?
Treba, zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije.
ti. Znam da si lagala, zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije, kad su ti suve cipele.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas zaseda o Kosovu i Metohiji. To je redovna polugodišnja sednica na kojoj se podnosi izveštaj o aktivnosti misije UNMIK-a i situaciji na Kosmetu od 16. marta do 15. septembra ove godine. Generalni sekretar Antonio Guterres u izveštaju pozdravlja obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine i poziva na poštovanje postojećih sporazuma. Srbiju će na sednici koja počinje u 16 časova predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. U južnoj srpskoj pokrajini posljednji je dan predizborne kampanje za lokalne izbore koji se održavaju preko sutra. Od 38 opština, 10 je sa srpskom većinom, sa 26 kandidata za predsjednika opština. Izborna tišina počinje u ponoć. Epidemijska situacija je i dalje zabrinjavajuća. Samo za dve nedelje oktobra u Srbiji je od COVID-19 preminulo 712 ljudi. U istom periodu novozaraženih je više od 89.000. U Institutu za majku i dete je petoro COVID pozitivne dece, a njih troje je na respiratoru. Imaju 17 i 15 godina, a najmlađa je beba od 5 mjeseci. Ministarstvo prosvete saopštilo je da od ponedeljka počinje da se primjenjuje kombinovani model nastave u srednjim školama u tri lokalne samouprave, Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Šapcu. To je pet opština i gradova manje nego ove nedelje u kojima se u srednjim školama radilo po kombinovanom modelu. Italija od danas uvodi zelene propusnice za sve zaposlene. S obe doze vakcinisano je 80%, a jednu dozu primilo je 85% ljudi. Američki predsjednik Joseph Biden nominovao je Christophera Hilla za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Na mjestu ambasadora Hill će zamijeniti Antonija Godfrija, koji je tu dužnost obavljao od novembra 2019. godine. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio je da je grupa okupljena oko Veljka Belivuka u Crnu Goru ulazila i dok je na snazi bila zabrana ulaska u tu zemlju. Kako prenosi tamošnji javni servis, Abazović je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da su skidanje zabrane naredili bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković i bivši šef sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zoran Lazović. Na konferenciji je i upućen poziv specijalnom državnom tužilaštvu da utvrdi ko je od njih dvojice to uradio. Policija je u Beogradu tokom redovne akcije pronalaska i izmeštanja ilegalnih migranata u prihvatne centre pronašla 90 ilegalnih migranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Akcija je sprovedena na teritoriji svih gradskih opština, dok je najveći broj pronađen na Voždovcu. Posle reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga. U 13. kolu od 15 časova Novi Pazar igraće protiv Spartaka. Dva sata kasnije Voždovac dočekuje Napredak. Zvezda igra sutra u gostima protiv Kolubare, a Partizan preko sutra na svom terenu protiv Radnika. Oblačno vreme danas, mestimično kiša ili pljusak. Na planinama susnežica i sneg, temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu je temperatura 3 stepena, u Kragujevcu 7, Nišu 9. U Beogradu je za stepen toplije nego u prethodnom satu, sada je 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 90%, pritisak 1006 milibara, severoistočni vetar duva do 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
The shore, you gave it all, but I won't.
11:09, ponovo ste u društvu magazina na prvom Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, danas ćemo da razgovaramo i o značaju fizičke aktivnosti i održavanju lične higijene kao osnovnim preduslovima dobrog zdravlja, jer se obeležavaju svetski dani upravo pešačenja i pranja ruku. Razgovarat ćemo o tome sa doktorom Petrom Borovićem, našim starim znancem i povremenim saradnikom, koji nam uvek pomogne oko nekih osnovnih zdravstvenih tema, tako što nas na jako slikovit način upozori i na ono o čemu pričamo i objasni nam to tako dobro da već skoro istog dana mi krećemo da radimo ono što je predloženo. Naravno, čućemo i o tome da je čistoća pola zdravlja i o tome kako šetnja pomaže da se luči serotonin, hormon sreće, i onda budemo bolje raspoloženi, ali sve ćemo to prepustiti našem doktoru Boroviću. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Ste vi šetali danas?
Malo, spremam se posle emisije.
Tako je, koliko je, pola sata dovoljno dnevno ili?
Pa negde ne treba napraviti, kaže, oko 7000 koraka, to je pola sata, lepe šetnje po prirodi i udisati, pazite, vazduh koji je čist.
Jesam li dobro rekla da su to zaista među osnovnim preduslovima dobrog zdravlja, fizička aktivnost, higijena?
Čovjek je stvoren da se kreće, da radi i potok teče i žubori, a kad ne radi, potok bude bara. Pošto mi nećemo da budemo bare, hoćemo da budemo sveži i mladi, upravo kada se šetamo, onda se organizam podmlađuje i mozak dobije, stvara se hormoni serotonin, pa i dopamin, prema tome još kad uradimo neko dobro delo i kad se operemo redovno, onda smo top, u top formi.
Da, ja sam inače primetila, evo na mom primjeru, ja sam jedno dugo vreme svaki dan šetala, to sam napustila, vratit ću se i ja tome, naravno, ali znate šta, zaista sam vrlo jasno primetila da se, da niko nije mogao da me iznervira, uglavnom sam bila potpuno mirna, staložena i čudila sam se sama sebi, Bože, nekad bi sad na ovu situaciju vikala. To je zaista jedna ogromna korist.
Potpuno ste u pravu, znači šetanje smanjuje agresiju, smanjuje depresiju, posebno vreme kad je čovjek zabrinut zbog korone i zbog događanja, ako država distancu, ako drži masku, ako se vakcinišo, ako šeta, postaje jedan vedar čovjek, bolje se misli, još ako vežba u toku šetnje, kada recimo na nekom čistom delu grada, duboko disanje uz korišćenje mišića stomaka, onda je to prava stvar, jer ujedno masira i srce i ujedno smanjuje, ako ima povišen šećer. Kod dijabetesa 730.000 dijabetičara, ako ne šetaju, komplikuju se stvari, ako šetaju, mišići sagorevaju višak šećera, mišići sagorevaju čak i višak masnoća i čovjek je stvarno preporođen.
Dakle, to može da bude i terapija zaista kod nekih bolesti.
Tako, mase bolesti, šetnja stvara. Zamislite jedan podatak, recimo meni zanimljiv. Čak je 500 godina pre Hrista Hipokrat rekao, samo hrana neće održati čoveka u dobrom zdravlju. On mora da se bavi fizičkim vežbama. Zamislite da je to tada utvrđeno, ali pošto se ne krećemo, znači Svetska zdravstvena organizacija 10. maj proglasila Svetski dan kretanja. Prema istraživanjima našim i radnim u svetu, 73% stanovnika ne šeta se. Sedi bez veze, nepotrebno sedi, znači treba šetati da bi bili zdravi, dugovečni i da budemo na suncu, da bi dobili vitamin D od sunca.
Da, to sad kada bismo malo uključili tu priču o vitaminima u ovaj naš razgovor o zdravlju, a povodom Svetskog dana pešačenja i pranja ruku, mogli bismo da kažemo da je u posljednje vrijeme data velika važnost ovom vitaminu u očuvanju zdravlja, pa i u njegovom poboljšanju, pa čak i u pobedi nad COVID-om infekcijom koja vlada celim svetom sve ove dve, da kažemo, godine skoro.
Da, jako ste to dobro rekli, u pravu ste. Vitamin D i vitamin sunca stvara se ako smo na suncu 20 minuta, 2-3 puta nedeljno u vreme slabijeg sunca. On je taj faktor koji aktivira bela krvna zrnca koja treba da unište eventualne viruse i bakterije. On je taj faktor koji pomaže da recimo žene ne boli glava, vrlo zanimljivo. On je taj faktor koji kad ga nema može doći do dijareje i do poremećaja u strukturi kostiju. Jedna mala digresija. Svaka treća žena u menopauzi ima problem osteoporoze, svaki peti muškarac. Ako bi ljudi kretali se dovoljno, bili bi manje nervozni, posebno u vreme kada je COVID, kad ljudi moraju da izbjegavaju kontakte, kada su zapanjeni, zbunjeni, agresivni, šetnja, fizički rad u prirodi je izuzetno koristan, lekovit za masu stvari, za srce, mozak i za krvne sudove, posebno za kosti.
I sada kada kažete 20 minuta na suncu, da li mi, kada je sada evo jesenje i zimsko doba, kada izađemo napolje, ako baš nije vedar dan i ako je oblačno, da li ćemo nakupiti išta od vitamina D?
Znači manje ćemo nakupiti, znači treba birati moment kad je sunce i manje smanjuje se ako koristimo zaštitne kreme. Kreme su dobre, štitimo se, ali 20 minuta kada smo na suncu, znači ne u vreme jakog sunca, nego u vreme manje intenziteta sunčevog zračenja, tad je efekat pun.
I koliko je to vitamina D, ako uzmemo u obzir da se sada svi dodatno suplementiraju, da tako kažem, magnezijum, cink, selen, čuli smo vitamin C naročito, ali vitamin D kao prvi, i sad su tu neke jedinice, 1000, 2, da li možemo da damo neki savjet?
Pa znate šta, znači ima raznih mišljenja, znači ići negdje oko par hiljada jedinica, zavisi kako živimo, koliko se sunčamo, koliko, kakav nam je posao, kako se ponašamo. Znači, uglavnom nema problema sa hipervitaminozom, za sada nemamo te probleme, više imamo, znači podatak ponavljam, 50% žena u Srbiji u krvotoku nema dovoljno vitamina D. I posledice mogu da budu mnogostruke, znači izaći napolje, odvojiti vreme za sebe i dodavati povremeno. Ja čak savjetujem mojim pacijentima, ne morate svaki dan, svaki drugi, treći dan, tako da bi održali ravnotežu, održali dobro kosti, dobre krvne sudove i naravno da izvali imunitet i raspoloženje da budemo vedri, pametni, ljubazni, lepi.
Što je također važno za naše zdravlje, tako da budemo vedri.
Veselo srce pomaže kao lek, nema tu priče.
Da, doktore, i higijena, koja je također vrlo važna u našem narodu, često treba o tome govoriti, čini mi se. Nekako to pranje ruku i održavanje lične higijene nismo stavili na taj pijedestal koji mu pripada. Možda bismo mogli malo da kažemo čemu se sve izlažemo kao riziku kada, na primjer, ne peremo redom ruke.
Pa ja ću biti, postavili ste vrlo konkretno pitanje, bit ću vrlo otvoren. Pod mikroskopom mi na koži, u porama i na koži, vidimo jako puno malih sitnih mikroorganizama, bakterija, gljivice i virus. I sada, ako održamo dobru higijenu, to se spere posebno. Pazite, ono što svi znamo, na primjer, tastatura na kompjuteru ima do 5 puta više bakterija nego WC šolja.
Ja.
A ljudi će najnormalnije biti na kompjuteru i onda će jesti sendvič. Mobilni telefon, ženska torba, unutrašnjost auta, puni su bakterije, jer to se ne pere. Kako da perete kompletnu unutrašnjost auta? Ženska torba, žurimo, ručamo, oprali smo ruke, onda neki zazvoni mobilni telefon. Mi smo naravno javili se i tim rukama koje sada prepune bakterije. Znači, moramo malo o tome da mislimo. Mi smo zdrava nacija, ali ako držamo higijenu tela, ako držamo higijenu ruku i tako dalje, znači, virusi u vreme korone ulaze kroz uzokože. Kroz uzokože usta, nosa, očiju. Masa ljudi ima probleme, pošto je prljam i rukama dotako oči i kaže, ma nešto me peku, znate, ne znam šta je. Ne dodirivati oči, ne dodirivati usta, nos. Znači, prljam i rukama i onda dižemo imunitet, smanjamo šansu da dobijemo i koronu i masu drugih oboljenja bakterija i gljivica. Gljivice nam prave probleme, jer kad dođe recimo jedan virus u organizam, on uništi imunitet žestoko i tada je organizam podložan i bakterijskim infekcijama i gljivicama. Održavati higijenu, biti raspoložen, veseo i slušati dobre programe Radio Beograda I onda smo sve u najbolje vreme.
Dobro, ali možete još da nas posavetujete kako se pravilno peru ruke? Dakle, zašto to pitam? Malo zvuči možda ljudima, aj šta ova sad pita. Ali, da li je ikako značajno to što mi stavimo ruke pod mlaz vode, malo nas sapunjamo, promrljamo to, isperemo i obrišemo? Je li to dovoljno? Ne kažem da treba da ih peremo kao hirurzi, ali prosto šta treba da radimo?
Kada bi ja ocenio vaše pitanje, mi se nismo dogovarali, ali znači nismo se dogovarali, kada bi ocenio, dao bi čistu desetku.
A, doktore, polož ih jako od vas.
Donesite, molim.
Hoću, prvom priliku.
Ovako stoje stvari. Znači, odlično se pitanje postavi. Temeljno pranje ruku podrazumeva dugo sapunjanje, stvaranje mehurića, jer mehurići isisavaju bakterije iz pora, pore su duboke. Dalje, temeljno pranje ruku kod korone podrazumeva najmanje 20 sekundi. Zašto? Toliko vremena treba da sapunica i topla voda uđe u međustrukturu molekula virusa i da ga razore. Ne samo što će ga sprati, razorit će ga i virus više ne postoji. Ako zbrzimo, kao nema veze, ne mora, znači ne mora dugo, onda nismo dobro stvari, nismo mnogo uradili. Najmanje 20 sekundi, topla voda, dugo trljati, prostore da ne idem u detalje, ne znam, oko zanoktica i tako dalje, ko što rade hirurzi, naše kolege, i onda ćemo biti lepi, veseli, zdravi.
E pa baš vam hvala. Ja preporučujem svi koji su nas slušali, ako nisu do sada, neka od danas počnu da šetaju. Pola sata, evo rekli ste i vi, može i 2-3 puta nedeljno, ne mora svaki dan.
Da.
A ja pretpostavljam da će im se to dopasti, još ako imaju neko dobro društvo, pa to će biti stvarno uživanje.
To je čisto desetka i oni će dobiti desetku.
Hvala vam, doktore, zaista na ovim savjetima i priči o važnosti održavanja fizičke aktivnosti i lične higijene u našim životima. Bio je to dr. Petar Borović koji je nam objasnio kako, evo, i da peremo ruke. Obratite pažnju na sve ovo što je rekao. Zaista su stvari ozbiljne i treba da povedete o svemu tome računa da bi vam život bio zdraviji i lepši svakako. 11:21, ovo su talasi Radio Beograda, a vi slušate magazin Na prvom.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Istorijski spektakl, zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 16. oktobar u 20 časova. Koncert sastava Bajaga i instruktori. Priredila Katarina Epštejn.
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter korbus, jure arber, pep, šet, ne ansom, beken, fromaž. Doleteo gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki. svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih da ga zapišem pesme. Da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još neke dva. Dok se god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme. O tebi pisat ću pesme.
Udruženje Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina zajedno sa lokalnom samoupravom i turističkom organizacijom Zlatibor realizuje projekat čiji je glavni cilj da se osobama sa invaliditetom omogući bolja pristupačnost smeštajnim i ugostiteljskim objektima. Uskoro bi trebalo da se javno postave obaveštenja o lokacijama koje su dostupne svima. Može li jedna od naših najlepših i najposećenijih planina da bude bez velikih barijera? Da li su novi objekti koji se masovno grade u skladu sa propisima koji ih obavezuju da budu prilagođeni osobama sa invaliditetom? To su neka od pitanja za našeg sljedećeg sagovornika, to je Aleksandar Radišić, on je predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom Čajetina i naš paraolimpijac. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Evo, pokušat ćemo da evo, na vašem primjeru čujemo kakve sve probleme imaju osobe sa invaliditetom i sa čim se suočavaju i koliko im je teško da ih uopšte rešavaju. Naime, Udruženje građana Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor osnovano je 2013. godine. Godinama se borite da se olakša život osobama sa invaliditetom. Posle gotovo dve decenije rada, da li ste uopšte zadovoljni onim što je postignuto i šta su zapravo vaši glavni rezultati, Aleksandre?
Da, Udruženje građana osoba, Inkluzija osoba sa invaliditetom osnovano 2013. godine sa ciljem da poboljša položaj osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Čajetine, ukaže na potrebe pristupačnosti, ali ne samo za lokalno stanovništvo, već i za turiste kojih ima tokom cele godine sve većem broju. Tada kada je udruženje osnovano od ranije 2013. godine, nije toliko, odnosno Zlatibor, opština Čajetina nije toliko bila pristupačna, da kažem, i nije toliko se vodilo računa, nije se toliko obraćalo pažnje na osobe sa invaliditetom, tako da sam svojim nekim ličnim primjerom i zalaganjem, pošto sam ja korisnik invalidskih kolica, doprinuo tome i samim radom udruženja da se ta pristupačnost u velikoj meri poboljša i u velikoj meri je dostupno u odnosu na koliko je, na koliko je, koliko, odnosno koliko je bila tada 2013. godine.
A možete li da nam kažete konkretno, na primjer, da bi ljudi eto shvatili šta je tamo najveći problem bio ili jeste? Dakle, gde je bilo najnepristupačnije? Da li je to onaj ulaz u, znamo da je ambulanta u na primjer, na Zlatiboru sa mnogo stepenica od glavnog puta. Da li su to takvi neki objekti ili šta je zapravo nešto što je najveći problem?
Pa generalno pristupačnost je problem u celoj našoj zemlji, u Srbiji, ne samo na Zlatiboru. Mi smo 2016. godine realizovali jedan projekat zajedno gde smo konkurisali kod Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja koje je obezbedilo novac zajedno sa opštinom Čajetinom kao partnerom na ovom projektu, gde smo realizacijom tog projekta dobili pristupačnu ambulantu na Zlatiboru i poštu na Zlatiboru, kao i vrtić, kao i biblioteku u Čajetini. Tako da su to neke prve javne ustanove na Zlatiboru koje su bile koje su pristupačne. Posle toga uradili smo i učestvovali smo na veliki broj projekata, tako da sada su i dosta drugih objekata javne namene, što i po zakonu, što ih i zakon obavezuje, također pristupačni.
Vi ste deo finansija dobili ili dobijate iz jednog velikog projekta koje finansira švajcarska vlada, a koliko razumevanja imate odavde, iz naše zemlje?
Svakako da ima dosta projekata na kojima mi učestvujemo i da Srbija kao zemlja dosta vodi računa o tome i da je to dosta bolje i dosta se više priča o osobama sa invaliditetom u odnosu na prethodne godine. Tako da ne može ništa preko noći da se uradi, ali generalno mi smo zadovoljni sa svim tim projektima i bilo gde možemo da učestvujemo, mi se pojavljamo naravno na tim pokusima. Kao što ste rekli, opština Čajetina, odnosno Udruženje inkluzije osoba sa invaliditetom, trenutno je u realizaciji jednog projekta koji se zove Zlatibor za sve, a zajedno sa, znači, Udruženje građana i sa opštinom Čajetinom i turističkom organizacijom Zlatibor, to je jedan veliki projekat koji se zove Zajedno za aktivno građansko društvo, koji finansira vlada Švajcarske, a sprovodi švajcarska organizacija Helvetas zajedno sa građanskim inicijativima. A ono što ćemo mi da dobijamo po završetku ovog projekta je da će se relevantne, odnosno tačne informacije naći na destinacijskom sistemu turističke organizacije Zlatibor, kao i na sajtu turističke organizacije Zlatibor, koji su to objekti sve pristupačni za osobe sa invaliditetom na Zlatiboru. Izradili smo tri metodologije za pristupačnost. Metodologije su izradili tim stručnjaka iz Saveza za pristupačnost Srbije, odnosno SAPSA, čije udruženje član i jedan od osnivača ovog saveza. I po završetku ovog projekta, znači, mi ćemo dobiti prave informacije koji su to objekti javne namene, odnosno objekti koji se reklamiraju preko turističke organizacije Zlatibor dostupni za osobe sa invaliditetom.
I onda ćete znati možda i šta su vaši sledeći ciljevi kada je reč o tome da se ti prostori prilagode i osobama sa invaliditetom. Ono što svi mi znamo za Zlatibor je da se tamo mnogo zida i gradi, o tome se mnogo i priča. Nećemo ulaziti danas u problematiku koliko to šteti očuvanju planinskog ambijenta, flore i faune i kako se narušava njena lepota, ali pitanje je, ako se već toliko gradi, da li se vodi računa i o tome da novi objekti i njihova okolina budu dostupni? Vi ste i malo pre rekli da je to i zakonska obaveza investitora.
Vodi se, ali imamo problem kao i u celoj Srbiji, što je problem. Jedno je kada se dobije građevinska dozvola, sada ja nisam toliko kompetentan da pričam o toj temi, ali drugo, znači, jedno je kada se dobije građevinska dozvola i na toj građevinskoj dozvoli je sve urađeno po zakonu, a drugo je izvedeno stanje. Tako da, kao i u celoj Srbiji, nedostaje ljudi koji će to da izađe i da izađu i da izvršu procenu da li je izvedeno stanje onako baš kako je i treba da bude.
Da, na papiru postoji, ali posle se to ne dešava.
Da,
tako, ali
moram da napomenem da je to problem ne samo na Zlatiboru, već u celoj Srbiji.
Jasno.
Opština Čajetina ima stvarno veliku volju, želju i radi na pristupačnosti od samog osnivanja udruženja, tako da imamo ogromnu podršku lokalne samouprave.
Da, odnedavno imate i gondolu na Zlatiboru. Da li je ona pravljena po standardima i omogućeno je možda da uđu i da uživaju i osobe sa invaliditetom?
Tako je, baš kao što ste rekli, jedan od najvećih, u stvari najveći projekat opštine Čajetine. gondola je pristupačna za osobe s invaliditetom, ulazna vrata su 70 cm, što znači da oni korisnici koji koriste invalidska kolica, koja bez kolica su 70 cm široka, mogu da uđu u gondolu i da se provozaju gondolom, da dožive Zlatibora neki sasvim drugi poseban način.
To je lepo. Da malo kažemo koju reč o vama. Počeli ste da trenirate stoni tenis, osvojili ste brojne medalje na svetskim kupovima, a najveći uspeh ste postigli 2013. u Italiji na evropskom prvenstvu kada ste osvojili bronzanu medalju. Odustali ste onda od tenisa i prebacili se na atletiku. To je interesantno. Da li su upravo uslovi za treniranje bili razlog ili su to neki vaši drugi sportski ciljevi? Sada se bavite atletikom?
Tako je, počeo sam 2008. da treniram posle povrede moje, gde sam ostao u lanskim kolicima, stoni tenis, i imao sam, kao što ste napomenuli, brojne uspehe. Taj najveći uspeh je 2013. godine osvojena bronzana medalja u ekipnoj konkurenciji u Italiji, u Lignanu. Stoni tenis sam počeo da treniram sasvim slučajno na neki nagovor svojih drugara, tako da sam zbog uslova treniranja morao da se preselim za Novi Sad, gde sam i živeo godinu dana pred evropsko prvenstvo, ali nisam, da sam hteo da nastavim svoj tenis, da treniram, morao bi da ostanem u Novom Sadu, što nije neki moj cilj bio, zato što Novi Sad stvarno ima najbolje uslove za stoni tenis, za treniranje stoni tenisa, odnosno tamo rekreativni centar Spence, gde je ujedno i baza reprezentacije. Hteo sam se vratiti na Zlatibor, jer sam zaposlen u turističkoj organizaciji Zlatibor i moja porodica na Zlatiboru, tako da sam gledao sport koji bih mogao drugi da nastavim, i onda sam izabrao atletiku gde mogu potpuno da organizujem treninge na Zlatiboru. Zlatibor kao turističko mesto prve kategorije, znate da je baza priprema mnogih sportista.
Yes.
I neki od mojih ciljeva, ali zajedno planuo sam čajetne da ona postane baza i za paraolimpijce, odnosno za sportiste za sportiste sa invaliditetom. Tako da u narednom periodu gradi se veliki broj sportskih terena, jedan atletski stadion koji će biti potpuno prilagođen za osobe sa invaliditetom, a odnedavno i sportska hala na Zlatiboru je prilagođena za osobe sa invaliditetom.
Da, inače, evo, rekli ste i vi da je Zlatibor baza za pripreme mnogim sportistima, a u nekoliko navrata je boravila i paraolimpijska reprezentacija u plivanju. Da li su oni uspevali da se adekvatno pripreme za takmičenjima? Kakvi su uslovi, na primjer, na Čiguti se nalazi veliki bazen? Kako se tu dolazi, prilazi? Je li to sve u redu?
Oni su izabrali specijalnu bolnicu u Čigotu. Već dugi niz godina su dolazili tu. Jedan veliki problem jeste što nije imao lift za bazen, ali snalazili su se naravno kao i svuda, tako da nije skroz prilagođena onako kako bi trebalo da bude.
I eto, na kraju pitanje na koje ste možda delimično odgovorili u ovom razgovoru, ali to je ono što vidimo da može uspešno da se rešava i neka problematika za koju kažemo, a ko bi se sad petljao s tim. Dakle, vi ste tokom godina rada zaista uspeli, po ovome što smo do sada čuli, da barem skrenete pažnju onih koji su nadležni na ovaj problem i da ponešto i rešite. Šta je ono što je najvažnije na čemu ćete raditi u budućnosti i kako ćete zapravo da nastavite da pokušavate da društvo promeni svoj odnos prema osobama sa invaliditetom? Jer kod nas se kaže, pa nema toliko mnogo osoba sa invaliditetom, nema ih na ulici. Pa nema ih zato što ne mogu, ali tako da izađu napolje.
Tako je, baš kao što ste rekli, pa i dalje udruženje će i dalje nastaviti sa svojim aktivnostima, i dalje će nastaviti da promoviše pristupačnost, i dalje će nastaviti da učestvuje na projektima i da prilagođava bukvalno celogupan Zlatibor, jer udruženje 2013. kad je osnovano je pokrenulo jedan veliki projekat koji se zove Zlatibor bez barijera, čiji je cilj da celokupan Zlatibor kao turističko mesto prve kategorije prilagodi osobama sa invaliditetom, ali ne samo osmim osobama, nego i sa majkama, osobama, okolicima, starijim osobama, znači da bude bukvalno Zlatibor bez barijera. Znamo da ne možemo ništa preko noći da promenimo, ali eto, trudimo se da iz sa svojim aktivnostima da prilagodimo Zlatibor u onoj meri u kojoj to budemo mogli. Naravno, on je planinsko mesto, reljef ne dozvoljava svuda da se naprave rampe da bude prilagođeno, ali tamo gde bude moglo, naravno da ćemo se truditi. Opština Čajetina daje Također ogromnu nam podršku i sam primjer je pored gondole i nedavno objavljen trg, celokupno objavljen trg gdje je
Kraljev trg, je li tako?
Tako je, Kraljev trg gdje je bukvalno cijel trg bez barijera. Tako da.
Najljepše vam hvala, Aleksandre, zaista što ste sa nama razgovarali o ovoj važnoj temi i želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu.
Hvala vama na pozivu i rado ću se uvijek odazvati vam.
I da ne zaboravimo, Aleksandar Radišić, predsjednik udruženja Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina, osvojio je ove godine bronzanu medalju na Evropskom atletskom prvenstvu u Poljskoj u kategoriji bacanje čuna i jedini je paraolimpijac koji je osvojio dve medalje u potpuno različitim sportovima. Kao što ste čuli, bavio se stonim tenisom, a evo sada i atletikom. I u obe grane sportske je ovenčan medaljama. To je bila priča sa Zlatibora iz Čajetine, a naš sagovornik, kao što ste čuli, bio je Aleksandar Radišić. Radio Beograd 1 i magazin na prvom.
I'm
11 je časova i 51 minuta, ali si Radio Beograda 1. Slušate magazin na prvom. Prohladno vreme u našoj zemlji, 6 stepeni u Beogradu, 7 u Valjevu, Loznici i Kraljevu, u Nišu 9, u Somboru i Kikindi 10 stepeni, na Zlatiboru 1 i na Kopaoniku najniža temperatura, jedini minus u Srbiji, minus 1 stepen. Meteorolozi kažu da će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, mestimično će padati kiše ili pljuskovi, a na planinama čak susnežica i sneg, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Narednih dana biće takođe oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg. U nedelju malo toplije uz prestanak padavina i postepeno razvedravanje, pa ćemo od nedelje imati vreme sa dužim sunčanim intervalima, pretežno sunčano i nešto više temperature od proseka od 16 do 23 stepena. Dakle, lepše i toplije vreme od sledeće nedelje. Završavamo ovaj drugi sat magazina na prvom, najavljujemo Srpski na srpskom na našem programu za 3 minuta, zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, a onda se mi vraćamo u poslednjem satu, dakle magazin na prvom do 13 časova sa vama. Radio Beograd 1.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas zaseda o Kosovu i Metohiji. To je redovna polugodišnja sednica na kojoj se podnosi izveštaj o aktivnosti misije UNMIK-a i situaciji na Kosmetu od 16. marta do 15. septembra ove godine. Generalni sekretar Antonio Guterres u izveštaju pozdravlja obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine i poziva na poštovanje postojećih sporazuma. Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ne očekuje mnogo od današnjeg zasedanja.
Pored izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a i gospodin Selaković će jednostavno predstaviti činjenično stanje, šta se zapravo dešavalo u poslednje vreme i kakav je teror srpski narod trpeo od Aljbina Kurtija i Prištine. Da vam kažem, ne očekujem ništa posebno s obzirom da imate mnoge države na zapadu koje podržavaju i gospodina Kurtija i odnosno Prištinu, kakvi god da su oni i kakve god krize da izazivaju, oni su čedo zapada. I to mi moramo vrlo dobro da znamo i shvatimo u ovoj našoj borbi za Kosovo i Metohiju i naš narod.
U južnoj srpskoj pokrajini posljednji je dan predizborne kampanje za lokalne izbore koji se održavaju preko sutra. Od 38 opština, 10 je sa srpskom većinom, sa 26 kandidata za predsjednika opština. Izborna tišina počinje u ponoć. Epidemijska situacija i dalje je zabrinjavajuća. Samo za dve nedelje oktobra u Srbiji je od COVID-19 preminulo 712 ljudi. U istom periodu novozaraženih je više od 89.000. U Institutu za majku i dete petoro COVID pozitivne dece, a njih troje je na respiratoru. Imaju 17 i 15 godina, a najmlađa je beba od 5 mjeseci, kaže upravnik pedijatrijske klinike profesor Vladislav Vukomanović.
Svaki bolesnik koji je na respiratoru je životno ugrožen, tako i u ovom slučaju 17-godišnji dečak koji je gojazan, devojčica 15, odnosno 16 godina, bez nekih komorbiditeta i petomesečno odojče. Oba ova deteta od 17 godina, odnosno 5 meseci, su živjela u porodici gde su roditelji, odnosno majka ili otac, bili SARS-CoV-2 pozitivni, što znači da taj lanac prenošenja infekcije ide kako sa roditelja na dece, tako može biti i obrnuto. Ono što je najvažnije je prekinuti taj lanac prenošenja infekcije i kruženja virusa u populaciji. Kako kažu epidemiolozi, to je moguće ako se vakciniše 70 ili 80% populacije. Kada se to bude desilo, onda će i kruženje virusa, pa samim tim i broj obolelih značajno pasti, a samim tim i broj obolele dece.
Za 20 dana od posljedica koronavirusa u Srbiji su preminule 4 porodilje i jedna trudnica. Profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja visokorizičnih trudnoća GAK Narodni front, ponavlja značaj vakcinacije. U izjavi za Radio Beograd naglašava da su antivakseri dobili previše prostora u medijima.
Pojam, opšta ideja da budeš antivakser u 21. veku, da si završio medicinski fakultet, je otprilike kao da ste pop, a da ne verujete u Boga. Ja mojim trudnicama uvek postavim sledeće pitanje. Da li one mi zaista veruju da je neko normalan i ole bilo gde na svetu smislio takav virus da pobije određen broj čovečanstva, a da nije napravio selektivni virus? Znate, da on utiče samo na, ne znam, plavokose ili utiče samo na ove tamne puti.
Italija od danas uvodi zelene propusnice za sve zaposlene. Obema dozama vakcinisano je 80%, a jednu dozu je primilo 85% ljudi. Američki predsjednik Joseph Biden nominovao je Christophera Hilla za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Na mestu ambasadora Hill će zameniti Antonija Gotfrija, koji je tu dužnost obavljao od novembra 2019. godine. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 13 povređeno u eksploziji u šiitskoj džamiji u afganistanskoj provinciji Kandahar. Navodi se da je eksploziju izazvao bombaš samoubica. Privrednici u Srbiji od danas mogu da se prijave za subvencije države, za prelazak na novi model fiskalizacije. O detaljima pomoći, zamenik direktora Poreske uprave Saša Dulić.
Vlada je odlučila da svim obveznicima fiskalizacije po prodajnom mestu dodeli 100 evra i u tom prodajnom mestu po 100 evra za svaku kasu. Pored toga, svi oni koji nisu obveznici PDV-a dobijaju iznos uvećen za 20%. Novi zakon o fiskalizaciji je potpuno liberalizovalo tehničko rešenje, tako da danas može da bude fiskalni uređaj i tablet, telefon, računar, tako da bilo bi potpuno nepotrebno da se određuje za koji uređaj će poreski obveznik potrošiti taj novac.
Prijavljivanje za subvencije na portalu Poreske uprave e-porezi moguće je do 31. januara iduće godine, podsjeća Ministarstvo finansija. 18 državnih organa i 5 državnih univerziteta potpisali su sporazum o saradnji o podršci javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu. Ideja je da se studentima omogući da steknu praksu u državnim institucijama, kaže za Radio Beograd ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović.
Mi danas potpisujemo sporazum o praksi studenata završnih godina fakulteta u organima javne uprave. Studenti završnih godina će moći u 18 državnih i drugih organa i naravno lokalnih samouprava da sprovode praksu. To znači da po završetku, dakle sada na završnoj godini studija, oni dobijaju mogućnost da shvate kako funkcionišu državni organi i da recimo rad u Narodnoj skupštini ili u Kancelariji zaštitnika građana ili u Ministarstvu pravde, Ministarstvu rada i zapošljavanja, Ministarstvu spoljnih poslova, kako tamo zapravo izgleda svakodnevni rad, kako izgleda priprema zakona, jer sve ono teorijski što mi naučimo na fakultetu, zapravo svako od nas koji je prošao tu priču shvati da tek po zapošljavanju vi počnete da učite pravi posao, a ona teorijska znanja su samo neki preduslov da lakše prolazite kroz period koji vas očekuje.
Obeležavamo Međunarodni dan slepih i slabovidih, poznat kao i Dan belog štapa. Ove osobe godinama se suočavaju sa istim problemima, ograničenim kretanjem kao i nedovoljnim brojem asistenata, odnosno pratilaca, izjavio je za naš program Nikola Đorđević iz Gradske organizacije slepih Beograda.
Problem je što se grad dosta izmenio. Grad se dosta gradi, a ne vodi se računa o tome da neke prepreke ne treba da stoje na trotoarima, da se ipak neke rupe koje nastaju iz raznoraznih razloga moraju da se obezbede i desi se da se stajalište nekog prevoza vrlo često izmesti, pomeri i ljudi su vrlo, čak i oni koji se onako baš dobro kreću, su vrlo nesigurni.
U Srbiji više od 12.000 ljudi ima problem sa vidom. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv CSKA u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Moskvi počinje u 19 časova. U isto vrijeme u Zagrebu u četvrtom kolu ABA lige Partizan će se sastati sa Cibonom. Posle reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga. U 13. kolu od 15 časova Novi Pazar igraće protiv Spartaka. Dva sata kasnije Voždovac dočekuje Napredak. Zvezda igra sutra u gostima protiv Kolubare, a Partizan preko sutra na svom terenu protiv Radnika. Danas oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura od 7 do 12 stepeni. Trenutno je u Nišu 8 stepeni, koliko je i u Kragujevcu. U Novom Sadu i Beogradu je 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostajima reka na dan 15. oktobra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm. Kornojburg 240, 240. Bratislava 317, 317. Komarno 165, 165. Espergom 94, 94. Budimpešta 149, 149. Dunafeldvar minus 110, minus 110. Baja 134, 134. Mohač 161, 161. Bezdan minus 1, minus 1 cm. Apatin 44, 44. Bogojevo 67, 67. Vukovar 69, 69. Bačka Palanka 91, 91. Novi Sad 91, 91. Zemun 237, 237. Pančevo 270, 270. Smederevo 421, 421. Veliko Gradište 743, 743. Turn Severin 695 695, Prahovo 65 65, Ruščuk 27 27, Đurđevo -40 -40, Crna Voda -93 -93, Brajila 73 73. Drava, Botovo 24, 24, Terezino polje, -289, -289, Donji Miholjac, -608, -68, Osijek, -115, -115. Tisa, Tisa Beč, -227, -227, Vašaroš Namenj, -179, -179, Tokaj 458 458, Solnok -222 -222, Segedin 90 90, Senta 235 235, Novi Bečej 323 323, Titel 141 141. Evo podataka o vodostaju Save. Zagreb -240 -240, Gradiška 269 269, Slavonski Brod 259 259, Slavonski Šamac 56 56, Sremska Mitrovica 226 226, Šabac 95 95, Beograd 199 199. Reka Kupa, Karlovac 131 131, Una, Novi Grad 77 77, Sana, Prijedor 100 100, Vrbas, Delibašino selo 72 72, Bosna, Doboj -107 -107, Lim, Prijepolje 9 9 cm, Drina, Radalj 26 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -170 -170, Bagrdan 6 6 cm, a Ljubičarski most -346 -346. Prognoze vodostaja za 17. oktobar. Dunav kod Bezdana 0, Sava kod Sremske Mitrovice 205 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 9,5, minimalna -1,3, srednja 4,5, u 7 časova -1, padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 13,5, vazduha maksimalna 9,8, minimalna -0,2, srednja 5, u 7 časova u Novom Sadu 0 stepeni. U Zemunu temperatura vode 12,8, vazduha maksimalna 10,9, minimalna 5,1, srednja 8, u 7 časova u Zemunu 5 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja ide i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 октября. Река Дунай, Линц 362, Корнуйбург 240, Братислава 317, Комарно 165, Эстергом 94, Будапешт 149, Дунавфельдвар -110, Бая 134, Мохач 161, Бездан -1, Апатин 44, Богоево 67, Вуковар 69, Бачка-Паланка 91, Novi Sad 91, Zemun 237, Pančevo 270, Smederevo 421, Velikogradište 743, Турн-Северин 695, Прахово 65, Рушчук 27, Дюрджево минус 40, Цырновода минус 93, Браила 73, река Драва, Ботово 24, Терезино поле минус 289, Доні-Міхолец минус 68, Осік минус 115, река Тиса, Тисабич минус 227, Вашарошнамен минус 179, Токай 458, Солнок минус 222, Сегет 90, Сента 235, Нові Бечі 323, Тітель 141, ріка Сава, Загреб мінус 240, Градишка 269, Славонський Брод 259, Славонський Шамац 56, Сремська Мітровиця 226, Шабац 95, Белград 199, ріка Купа, Карловац 131, ріка Уна, Новіград 77, ріка Сана, Приедор 100, ріка Варбас, Далібашино село 72, ріка Босна, Добой мінус 107, ріка Лим, Приеполе 9, ріка Дріна, Радай 26, ріка Марава, Варварін мінус 170, Багардан 6, Любичевський мост мінус 346 сантиметрів. Прогноз уровня води на 17 октября. У Бездана 0, у Сремська-Мітровиці 205 сантиметрів. Температури. В Багоево температура воды 14, температура воздуха максимальная 9,5, минимальная минус 1,3, средняя 4,5, в 7 часов минус 1 градус, осадки 0,1 миллиметра. В Нови Саде температура воды 13,5, температура воздуха максимальная 9,8, минимальная минус 0,2, средняя 5, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 12,8, температура воздуха максимальная 10,9, минимальная 5,1, средняя 8, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва – уровень воды слегка повышается. Тиса и Дрина – уровень воды устойчив. Сава – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 октября 2021 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостанье.
Elle
12:24, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. U nastavku emisije idemo u Grčku, tamo je juče bila jaka oluja sa stotinama poplavljenih domova u Atini i evakuacijama na ostrvu Evija, gde su ovog leta, podsjećamo, besneli i požari. Kakva je situacija danas, pitamo našu Majdu Šimunec koja nam se javlja iz Atine. Majda?
Dobar dan. I danas je loša situacija, da tako kažem, drugi deo nevremena. Dakle, nevreme je dobilo ime Balos i već drugi dan pogađa Grčku, posebno regije u Jonskom moru, dakle ostrva Krf, Kefalonija i Taki, Eviju, Krit, sever Grčke, deo oko Soluna i Atiku, koja je i bukvalno bila pod vodom. Kako je ocenio meteorolog Kalijanos, ovo je jedno od najtežih nevremena koje u posljednjih 5 godina zahvatilo, dakle, Atinu, jer je samo za 8 sati juče, dakle, samo za 8 sati je palo više od polovine količine kiše koje u Grčkoj prestanici padne za 1 godinu. Zaista neverovatan podatak. Objasnio da su oblaci koji su došli sa zapada preko Jonskog mora bili prepuni vlage i zbog toga što su Grčka mora još uvek jako topla, dogodila se ta izuzetna velika količina padavina, ekstremne padavine, kako je rekao Kalijanos. Zbog intenziteta olujnih vetrova na Kritu su, recimo, udari bili i do 11 bufora. Građanima je preko onog 112 broja, evropskog broja za pomoć, stizalo upozorenje miru od juče, dakle, upozorenje na opasnost od vremenske nepogode uz preporuku Save, dakle, da ne izlaze iz svojih domova.
Kakve su posljedice od jučerašnjeg dana vidljive i znali se, imali ljudi koji su bez domova ili povređeni?
Ima, naravno. Saopšteno je, recimo, da je do jutros operativnom centru vatrogasne službe ovde u Atici bilo upućeno preko 1400 poziva za pomoć. Pre svega za, kako kažu, ispumpavanje vode iz prostorija, iz kuće, za uklanjanje drveća i prepreka na putevima. Teško je ponovo, teško stradala Evija u oblasti Stira, recimo, na stotine kuća poplavljeno, deo meštana evakuisan, popodne, od juče popodne traji potraga za nestalim 70-godišnjakom oblasti Mesohorije na jugu Evije, gde je, kažu, delovima pronađeno vozilo nesrećnog čoveka. Probleme je bilo, imaju Solunu, kiša uništila dobar deo kolovoza, saobraćaju prekidu na mnogim mestima zbog bujica i na Halkidiki u problemi, u prekidu saobraćaju sa Stavrosom. Na Kritu izuzetno ovim vetrovi, rekoh, od 11 bofora udari, s puno padavina padao je grad, udarali gromovo i rušili su se dinjaci s kuće i kažu da je sve to veoma, veoma uznemirilo stanovništvo. Pojavila su se klizišta u onom mestu Arkolohori, nedavno pogođeno zemljotresom. Na Kefaloniji takođe izvila se reka, velike probleme stvorila u pribavom delu, a vanredno, pravo vanredno stanje na malom ostrovu Itaki. Kažu da je zapravo tamo juče pala najveća količina kiše u odnosu na čitavu Grčku. Izuzetno teško je ovde u Atici, dakle u Atini, putevi pretvoreni u reke, kuće poplavljene, vozila takođe, nabujale reke, delovi grada pod vodom, Plaka, koje je starogradsko jezgro, dakle znamo u centru Atine, potpuno je bila pod vodom, a Avenija Kifisus je takođe bila zatvorena, imala problema, zatvorena za saobraćaj noći su od 1 do jutru su 6:30, bulevar Singuru takođe zbog nakumuliranja vode, kako kažu, deo je zatvoren za saobraćaj se preusmerava, sve to otežava. Međutim, i sada ne znam da li se to ili jako veoma pada kiša, jaki su vetrovi, loše su prognoze i za danas. Jedna neverovatna slika, moram da kažem, pojavila se u medijima. Gradski autobus je zaustavljen ispod mosta, odnosno nadvožnja kao u Paleofaliru u visini centra Stavros Njerkos, a putnici su, verovali ne, bukvalno morali da plivaju da bi izašli iz autobusa i došli na sigurno. Dakle, sve onako obučeni, toliko je bila nadošla ta voda. Takođe je objavljeno da je jedan čovjek u opštini Pikermi nestao od juče popodne, viđen je kako izlazi iz svog automobila jer nije mogao zbog bujice da nastavi vožnju, ali mu se od tada gubi svaki trag. Danas su ovde zatvorene miro škole.
Ja upravo sam to htjela da pitam, da imamo informacije da su škole zatvorene.
Ne, na Evi u delovima u severu Grčke ovde u Atici zatvorene škole, ne rade ni tužilaštva, ni sudovi iz bezbednosti, kažu, razloga, a nadležni se zaista pribojavaju da ovde Balosu nije kraj, jer rekoh, meteorolozi su najavili još jedan jači talas lošeg vremena za danas i evo to se upravo događa u Atini. Mole se dalje građani da budu oprezni, da ne izlaze bez preke potrebe, a da kažem to da je toplo zapravo, 22 stepena trenutno, kažu da će već od sutra se pojaviti ono atinsko sunce i da će i narednih dana biti lepo vreme, 24-5 stepeni, neki veruju da će se leto vratiti, makar na kratko.
Da, dakle, trebalo bi da sve bude bolje od sutra, osim što će morati da prođe neko vreme da se saniraju svi ovi problemi koje je nanela poplava. I zaista za Eviju nemam reči, posle onih letošnjih tragičnih požara, sada i poplava, baš tužno. Majda, kada smo već ovde sad zajedno na telefonskoj liniji, da ne propustimo priliku i da u nekoliko rečenica saznamo kakva je trenutno situacija što se tiče pandemije koronavirusom, kakva pravila važe, šta se događa u Grčkoj?
Trenutno je situacija, kako kažu, pod kontrolom, stabilna je. Zapravo već ove nedeljama broj ne prelazi 3000 slučajeva, dakle dnevno. Juče je bilo 2601 slučaj, 46 smrtnih slučajeva, obično ide do 40, juče je nešto bilo više, nažalost, smrtnih slučajeva. 347 pacijenata je na respiratorima, do sada 15.300 ljudi izgubilo život, dakle u ovih godina i po dana. Kažem, situacija je pod kontrolom, postoje i mere, znamo, toliko puta pričali o tome, pre svega za sve zaposleno u javnoj upravi, u privatnom sektoru, obavezno je dva puta dnevno testiranje, dakle za nevakcinisane, dakle dva puta dnevno moraju nedeljno, i to o svom trošku. Cena testa je 10 evra, pa eto, nek se izračuna ako više ima članova porodice i tako dalje, to je baš onako dobar udarac.
A koji procenat stanovništva je za sada vakcinisano?
Do sada je vakcinisano prvom dozom preko 6,5 miliona, revakcinisano 6.200.000, u Grčkoj kažu ima 10.700.000 stanovnika otprilike, znači negde oko 60%. Nisu zadovoljni tom cifrom. U Grci evropski prosjek je negde 74-75%, ako se ne varam, i kažu da im zapravo treba još 1.000.000 vakcinisanih. Stalno se ponavlja, poslednjih dana čuje se ta poruka da je potrebno vakcinisati još 1.000.000 ljudi da bi eto bili na toj nekoj donjoj granici tog zida, neophodnog zida imuniteta, jer kažem, bliži se, eto, stvari, stigla je jesen, zima, znamo kako je prošle godine ovde sve to bilo veoma teško do nekog marta meseca, tako da se pribojavaju i sada i ovog sezonskog gripa i stvari mogu da se iskomplikuju, otrnu kontroli, i zbog toga apeluju da se ljudi vakcinišu, i za decu od 12 godine je također preporučena vakcinacija, tu je mali procenat oni koji su se vakcinisali, ali se mole se roditelji da utiču na to i da se oni pre svega što više vakcinišu, kako bi sami tim zaštitili i svoju decu.
Najljepše hvala, bila ovo trenutna situacija što se pandemije tiče u Grčkoj, a govorili smo i o jakoj oluji, kiši koja još uvek pada u Atini i u Grčkoj i nanosi velike nevolje. Sa nama je bila Majda Šimunec, dopisnica RTS-a iz Atine, 12:32, talasi Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ko je kuda?
Bond. James Bond je Popov. Duško Popov.
On nije bio agent koji je trčao po terenu sa pištoljem. Njegove sve akcije su bile intelektualne.
U Miloševu, Novom Miloševu, u rodnoj kući jednog od najvećih špijuna 20. veka. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Say it.
Oh, Maria.
my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving.
That's the motivation.
Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Radio Beograda 1, 12 časova 43 minuta. Ovo je magazin Na prvom i vreme je za kulturne teme. Već tradicionalni ciklus poezije uživo drugog programa Radio Beograda počinje sutra na Kolarcu, a i na talasima Radio Beograda 2, to znaju oni koji prate ovu manifestaciju, i to od 19 časova. Ove godine manifestaciju otvara ruski pesnik Jačeslav Kuprijanov, inače dobitnik Zlatnog ključa Smederevske pesničke jeseni, manifestacije koja je sinoć završena i gde je i naša sagovornica u ovoj priči bila, Jovana Milovančević, koja će takođe da nam najavi ciklus poezije uživo. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan. Evo, mi se na drugom programu veoma radujemo što konačno započinjemo ovaj ciklus poezije uživo, koji je nekako već u javnosti, tako je, da. Javnosti prepoznati kao tradicionalni i kao kultni. Sviđaju nam se te dve reči. Prošle godine smo imali samo jedno veče, posle toga je sve, kao što i znamo, već bilo zatvoreno, tako da ove godine smo ambiciozno napravili program.
Koliko će da traje?
Program će trajati do juna. Poslednji pesnik nam je u junu 18. Dakle, jedan puta je mesečno. Subotom je obično u 19 sati na Kolarcu. Eto, je divan prostor, uvek bude divna atmosfera i nekako biramo pesnike koji će i da privuku veliki broj publike, posetilaca, i one pesnike koji su naravno svojim delom, životom zaslužili da se nađu na tako jednom značajnom mestu. Kao što ste i rekli, ove godine je Vjačeslav Kuprijanov, ruski pesnik, tamo dosta poznat i kod nas dosta poznat, zapravo je dosta prevođen. On je kasno krenuo da objavljuje i u Rusiji svoju poeziju, iako je bio dosta aktivan, ali zbog nekog svog, moglo bi se možda i reći i poetičkog stava, on je naime u rusku poeziju une ono što bismo sada zvali slobodnim stihom, tako da su njegove pesme često nailazile i dugo na neku vrstu cenzure u javnosti, te su onda kasno zapravo objavljene i tamo. Ovde u Srbiji je takođe prevođen, neke knjige su mu izašle i u Banja Luci, on je recimo otvorio onaj sajam knjiga u Banja Luci, tamo je objavio jednu zbirku koja se zove Vuči zov u Smederevu, čiji je ovogodišnji laureat, objavio je knjigu koja se zove Oda vremenu u prevodu Vere Horvat. Mi ćemo odnosno on će na ovoj večeri u Kolarcu i čitati pesme, čini mi se najviše iz ove knjige, zbog toga što je sorry, dvojezična.
Na ruskom će da čitati.
Čitaće na ruskom, imaćemo i prevod na srpski, imaćemo i uvodničara, to će biti pesnik Nikola Vujičić, mislim da je to značajno i lepo da se spomene, on je naime, pored Vere Horvat, jedan od najzaslužnijih prevodilaca i uopšte ljudi koji je srpskoj kulturi približio delo Vjačeslava Kuprijanova. On će na početku govoriti nešto o njegovom stvaralaštvu, o njegovom delu koje je zapravo na jedan veoma lep način i u vezi sa ovim našim prostorima ovde, naime Vjačeslav Kuprijanov još tamo 70-ih pokušavao da dođe u Beograd, dugo nije uspeo, onda je došao, on je član i našeg udruženja književnika, sinoć je baš na dodeli te nagrade govorio o tome kako se ovde družio i sa Miodragom Pavlovićem i sa Lalićem i sa Popom, svi su oni bili njegovi sagovornici i zapravo ostvario s njima jedno lepo prijateljstvo, ali značajni čini mi se poetički sagovornici, to se dosta vidi u njegovoj poeziji koja je dosta bliska u ovom vremenu, on i dalje objavljuje, veoma je aktivan, on recimo dosta prevodi takođe sa srpskog, dosta je aktivan u ruskoj kulturi inače, tako da je nama veoma velika čast i zapravo nam je veoma drago da on dolazi kao takođe laureat jedne značajne nagrade. Ovaj Zlatni ključ Smedereva su dobijali, to je nagrada za životno delo, dobijali su značajni pesnici sveta, recimo Petar Hanke između ostalih i dobio tu nagradu. Tako da on je sinoć rekao je nešto zanimljivo, da Srbiju smatra najpoetičnijom i za pesnike širom sveta najgostoljubivijom zemljom. Između ostalo kaže i zbog toga što Srbija ima rekordan broj međunarodnih pesničkih susreta, a ovu Smederevsku pesničku jesen ubraja kao jedno od najznačajnijih.
Lepo, to je dakle početak samog ciklusa poezije. Možda da najavimo ono što je najznačajnije, a namera vam je da bude deo ciklusa poezije uživo u narednim mesecima. Čuli smo dakle subotom će se održavati sve do juna meseca. Šta bi izdvojila?
Tako je, dakle u našem ciklusu su zaista i do sada nastupila najveća pesnička imena. Tu je bio recimo Matija Bećković, bio Ljuba Simović, bila je Milena Marković. Mi ambiciozno to planiramo i ove godine, recimo 27. novembra, dakle za mesec dana je Enes Halilović, koji je ove godine možda posebno poznat po svojim nagradama koje je dobijao za prozu, objavio jedan divan roman, ali on je u osnovi pre svega pesnik, tako da će nastupiti u našem ciklusu, bit će Pero Zubac odmah u decembru, tome se veoma radujemo, iako je on i nastupio u našem ovom istom programu koji organizujemo i u Novom Sadu i u Nišu sporadično tokom godine, on je bio u Nišu, bit će Ana Ristović, pesnikinja srednje generacije koja je posebno, čini mi se, u toj generaciji istaknuta, bit će Toma Marinković, dobitnik nagrade Desanka Maksimović, o njemu će uskoro biti jedan naučni skup u Institutu za književnost. Vladimir Kopicol, bit će Voja Karanović, naš kolega.
Dakle, sve se zna do kraja, jel tako?
Već znamo, da, već imamo program i on je dostupan na sajtu i program zatvara Petar Matović 18. juna.
I rekla si, Jovana, prenosit će se na drugom programu Radio Beograda, jel tako?
Dakle, direktan prenos 19.
za sve ljubitelje poezije koje ne mogu, i 20, pardon, koji ne mogu da možda dođu na Kolarac, prilika da se lepo i udobno smesti uz drugi program Radio uživaju u poeziji uživo. Najlepše hvala i želimo
puno uspeha. Hvala vama, dođite, karata još uvek ima na blagajni Kolarčeve zadužbine, možete se javiti našem programu.
I to je rešeno.
Tako je.
Najlepše hvala. Jovana Milovančević bila sa nama i najavila nam manifestaciju već tradicionalno drugog programa Radio Beograda, ciklus poezije uživo. A do 13 časova još 10 minuta. Ne razume
zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i tel, jedno su celo samo snu. I još te sanjam.
Sedam minuta do 13 časova u magazinu na prvom Radio Beograda 1, na kraju vreme za sportske teme, zbog toga je sa nama Slobodan Igrutinović, slušamo pažljivo.
Dobar dan. Dobar dan. Evo, košarkaši Crvene zvezde igraju večeras u 19 časova protiv CSKA u Moskvi, to je meč četvrtog kola Evrolige. Zvezdin prvotimac Dejan Davidovac smatra da je CSKA i ove sezone jedan od favorita za titulu prvaka Evrope, tako da predviđa jedan veoma težak i ozbiljan meč u Moskvi. Košarkaši Partizana igraju večeras u Zagrebu protiv Cibone od 19 časova, meč četvrtog kola regionalne ABA lige. Obe ekipe regionalni klasik dočekuju sa po tri pobede u dosadašnjem delu takmičenja, pa se očekuje potpuno neizvestan duel. Utakmicama 13. kola danas se nastavlja fudbalska Superliga Srbije. Posle reprezentativne pauze prvi će na teren fudbaleri Novog Pazara i Spartaka iz Subotice od 15 časova, dok će se dva sata kasnije sastati Voždovac i Napredak. Crvena zvezda u subotu gostuje Kolubari od 15:55, dok će u derbiju kola Čukarički dočekati Vojvodinu od 18 časova. U nedelju od 17 sati Partizanu u Humsku stiže Radnik iz Surdulice, a istog dana Snage će odmeriti Proleter i TSC. Kolo u ponedeljak zatvaraju dva meča u Nišu, Snage će odmeriti Imenjaci iz Niša i Kragujevca, a u Gornjem Milanovcu Metalac i Mladost iz Lučana. I sada vesti iz tenisa, bugarski teniser Grigor Dimitrov i Britanac Cameron Norrie prvi su polufinalisti Mastersa u Indian Wellsu. Dimitrov, koji je inače eliminisao drugog tenisera sveta Danila Medvedeva, bio je bolji od Poljaka Huberta Hurkača sa 2:1, dok je Norrie u borbi za polufinale savladao Argentinca Diego Schwartzmana sa 2:0, 6:0 i 6:2. I još jedna vest, da kažem pomalo neprijatna, policija u Keniji uhapsila je supruga trofejne kenijske atletičarke Agnes Tirol, koja je pre dva dana pronađena mrtva u svojoj kući u gradu Iten. Tirol, koja je inače prošlog meseca postavila najbolje vreme na svetu u uličnoj trci na 10 km, a pre toga je učestvovala na olimpijskim igrama u Tokiju, gde je na 5000 metara osvojila četvrto mesto, a u svojoj karijeri ima i zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u krosu 2015. godine. Dakle, jedna izuzetno uspešna atletičarka, imala je 25 godina, a pronađena je u svojoj kući sa ubodnim ranama od noža. očigledno da je njen muž osumnjičen i zato je uhapšen. Tako da sa tim završavamo današnju priču o sportu.
Najlepše hvala. Slobodan Igrutinović za vas pripremio hroniku sportskih događaja za magazin na Prvom, Radio Beograda 1. A mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije i pozdravljamo se u ovom trenutku sa vama, poštovani slušalci. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miša Milanov, muzička urednica Nikoleta Dojčinović, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo chiamare non risponderà nessuno, telefono è volato fuori giù dal quarto piano, era importante sai pensare un poco a noi, non stiamo insieme. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è.